koolikell , koolikell , koolikell . tere , hea saatekuulaja , täna jälle eetris , täna ja viimast korda sellel hooajal saade Koolikell ja stuudios on taas kord tulevikuhariduse Pirnist Tiia Lister , Margus Saks , Argo Puinevits ja mina olen Liina Vaher . ja täna meil on hea võimalus teha väike tagasivaade , et mida me sellel õppeaastal oleme saates arutanud , mõtisklenud ja isegi , kui me oleme seda teinud , võib-olla pisut sellise tõsise või kriitilise noodiga , on need olnud meie jaoks olulised mõtted . ja loodame , et ka sinu jaoks , saatekuulaja , on see andnud võimaluse üht-teist ehk paremini mõista , ehk tekitanud mõtteid , kuidas edasi , kuidas sina saad aidata kaasa sellele , et meie haridussüsteem , meie koolielu oleks tervem , parem ja sõbralikum kõigi osapoolte suhtes . ja arutama neid teemasid on meid eelkõige ajendanud mure selles osas , et meie kool ei ole just väga sõbralik koht lapse , õpetaja , vanema , koolitöötaja , koolijuhi suhtes , et kõigi kohal on selline pinge olukord ja kõigil on ilmselgelt ebamugav olla  loodame , et need mõtted ja teemaarendused aitavad ehk jõuda järgmise sammuni , et kellel , kus see järgmine samm siis tuleks astuda selleks , et me inimlikumalt , paremini ja sõbralikumalt oma haridusteed ja ühiselu suudaksime korraldada . aga tagasivaatavalt , et sellel õppeaastal oleme me saanud siis mõtteid mõlgutada õpikeskkondade teemal , arutanud füüsilise õpikeskkonna tähtsust ja võimalusi , arutanud tehnoloogilise õpikeskkonna hüvesid ja võib-olla ka pahesid mõnikord , rääkinud eetilisest õpikeskkonnast , psühholoogilisest , eelmises saates juriidilisest , veel eelmisest sotsiaalsest , et neid õpikeskkondi võiks siia lisada veel ja veel , et mõte on olnud ikka see , et me saame vaadata koolielu ja oma tegemisi kihiti ja võib-olla see annab meile parema ülevaate , kui me fokusseerime läbi ühe teema neid tegemisi , mida iga päev teeme ja märkame ehk ka natuke rohkem . aga selles saates siis võiksime vaadata , et kuhu me selle aastaga oleme jõudnud ja kus me ise oleme oma arengus jõudnud , et iga vestlus on väljakutse ka iseendale ja üks mõte viib teiseni .
Kui nüüd paljudes juttudes , mida kooli kohta räägitakse ja targad mehed ja koolidirektorid ja teadlased ja räägivad , siis kuidagimoodi on toodud välja selline lause , et lapse areng on see kõige tähtsam asi koolis . ja võib-olla on ka siis teiseks öeldud , et õpetamine ja kasvatamine , õpetamistöö ja kasvatus on hästi tähtis . meie oleme võib-olla mingil kombel selle saatesarjaga tahtnud uue vaatenurga tuua . et kui me siin päris alguses , ka Margus tõi näite roosiaiast ja lilledest ja võib-olla oleme inimesi puudega näinud , et siis see aedniku vaatenurk on ikkagi selline , et aednik ei saa midagi õpetada ega midagi juurega või välja tirida , vaid ta saab ainult luua sellise keskkonna , kus lilled õitsele puhkevad ja puud kasvavad ja kus on hea olla . ja see on nüüd olnud nende õpikeskkondade üks taustamõte , et kool ikkagi selles mõttes tänapäeva lapse maailma ja hingeelu vaadates ei saa olla enam selline piitsaga õpetaja ja õpetamispaik või veel rohkem kasvatamispaik , vaid et me saame koolis luua tänapäevasele nii-öelda inimlikkusele , aga samal ajal ka sellisele heale haridusele sobiva keskkonna . ja et see ei ole mitte enam niisuguste võistlevate või üksteist nagu paika panevate osapoolte mängumaa või võitlusplats, vaid et see on nii nagu meie oleme oma pirnina kandmas seda koostööideed, et ka kool on ühine sõbralik koostöökoht, kus siis mitte ei arene ainult õpilane, vaid areneb kogu see kooslus tervikuna ja koolist võib saada jätkuvalt üha parem ja parem kooli pere, kooli kodu, kooli aed, kooli maailm, mis ongi ka Eesti kooli üks selline tunnussõna, mida ei pidavad nii sageli üldse mujal maailmas kasutatama seda sõna, mis on koolipere. Et me oleme rääkinud nagu siis sellest heast keskkonnast, kus kasvavad ilusad inimesed, on head suhted ja tehakse koostööd ja mitte keegi ei ole kellegi jaoks ega kellegi nii-öelda sunni või tümitamise pärast väljas.
See aia pilt on minu arust väga hea ja nagu kahel põhjusel, et ühest küljest see on midagi sellist orgaanilist, ei ole tehislik.
Just.
Ja tõepoolest ei saa nagu panna kasvama, nagu mis laste jutus see oli, kus oli see Karlsson või Pipi või kes see käis seal porgandeid tirimas ja sikutamas, et vaatab, et kuidas kasvab ja et saaks nagu sikutada kiiremini kasvama, et ei saa nagu sikutada, midagi ei saa vägisi teha, vaid saab luua tingimused kasvuks. Ja teisest küljest jälle, kui me vaatame seda maalappi, seda ilusat aeda võib-olla kerima ajas tagasi, ma ei tea, mõnikümend, sada aastat tagasi, kui seal ei olnud mitte midagi tehtud, siis seal ka ei kasvanud mitte midagi eeti. Või midagi sellist, millest rõõmu oleks inimestel, siis samas on äärmiselt oluline, et ikkagi võetakse tõsiselt ka seda aia pidamist, aias kasvavat ja armastatakse seda, mis seal kasvab. Ma ise ei ole nüüd suurem asi aiapidaja, eks, aga lapsepõlves vanaema aias sai ka nagu natukene tegutsetud ja huvitav on see, et mida ma olen ka kuulnud, et need, kes tõesti armastavad ka taimi ja mõned lausa räägivad taimedega ja kuidagi eriliselt väljendavad seda hoolt, siis nende taimed kasvavad lopsakamaks, usu
ja
või mitte.
Õitsema.
Ja seda enam, kordades enam toimub see inimestega, et kui inimest armastatakse ja ta tunneb, et temast hoolitakse, siis ta läheb õitsema.
Just. Ja siis, kui temaga räägitakse, et sa panid kohe mulle praegu sellise mõtte pähe või minu hiljutine kogemus selles, et kui me võtame see taimekest, et see on see lapsekene, et lapsekene kui taimekene ja et meie asi on talle luua soodsad kasvutingimused, et teda armastada ja teda hea sõnaga hellitada ja hea mõttega ja siis ta kasab, sest me ju teame, et kurja aedniku viljad on kidunud, konarlikud ja puised läbi kasvanud ja armastava aedniku saadused on mahlased ja toitvad. Et eks sama lastega, aga mõte, mis mul iljuti tekis, on see, et kas me siis nende lastega räägime ka vahest. Et me räägime kõigi teistega, et me räägime lapsest ja me räägime lapse kesksusest ja lapse hüvanguks ja lapse heaks. Aga kui palju me räägime selle lapsega, kui palju me oleme tal üldse võimalust ja sõna, kas see kuuluks ka selle aedniku ülesande hulka, et küsida sellelt kasvavalt taimekeselt, et kuidas ta ennast tunneb ja kas tal on kõike piisavalt. Et mis teie arvate, kas taim teab, kas tal on kõike piisavalt? Kas ta tunneb selle ära või teab aednik paremini?
Taim vist nagu ei tea, et tänapäeva teadlased on küll jõudnud vist isegi selle arusaamani, et kõige minimaalsetemal organismidel võib olla teadvus, aga vist mitte nagu enese teadvus. Aga samas hea kasvataja või ütleme, hea põllumees jällegi uurib välja ja teab, millest puud on ja siis lisab kas niiskust või mineraale või mingit muud väetist või mida vaja on. Ja kindlasti ei ole nii, et kõigil on vaja ühte asja ja täpselt sama palju, vaid erinevates kohtades, erinevates mullastikes, erinevatele taimedel on vaja erinevaid asju erinevas koguses. ja selles mõttes see paralleel töötab, võiks öelda, isegi ootamatult kaua, kui tõmmata nüüd aia ja kooli vahel paralleele.
Mulle meeldib see paralleel samamoodi, et maa harimine ja haridus, eks see olegi üks ja sama, et ja nagu Argo ütleski, ma pikendaks seda paralleeli praegu, et mulle väga meeldis BBC ajandus saadete sari, mida juhtis Alan Titchmarsh. Miks see mulle meeldis oli see, et aedniku kõige igavam aeg on siis, kui talv taandub, kevad hakkab lähenema ja siis on vaja seal mustas mullas ja kasvuhoones siis teha selliseid ettevalmistustöid ja ta rääkis pikalt laialt, miks on vaja seal taimi ette kasvatada, miks on vaja seal pikeerida, ehk siis nii-öelda hõrendada, miks on vaja neid istutada, miks on vaja pidevalt ja just varakevadel neid rohida ja näitas seda kevadist, varakevadist lehtedeta musta mullaga tausta. Ja siis ta ütles, ja seda kõike on vaja selleks, ja siis tuli järgmine kaader, kus Alan Titchmarsh istus niimoodi mõnusa kokteiliglaasiga juulikuises aias, kus kõik õitses ümberringi, fantastiliselt kaunis oli kõik. Ja tegelikult ütleme, et haridus ongi selline pika vinnaga asi. See, mida sa külvad, see, mida sa teed, sa pead teadma lihtsalt seda, mis on selle tulemus, sest kui sa seda tulemust ei näe ja ei tea, siis tegelikult siis see, mida sa teed, see ei ole sinu jaoks tähtis, vaid see on mingi asi, mida sa teed rutiiniga ja ilma armastuset. Ja sa ei oskagi seda armastada sinna oma nagu hinge sisse panna, aga mulle meeldib hoopis teine paralleel. Kui me rääkisime füüsilisest õpikeskkonnast sel aastal, siis mulle meeldis see paralleel, et kooli peaks võrdlema tegelikult katedraaliga. Et kool peaks olema selline vaimne kants ja keskus, kus mul tuleb, ütleme silme, et just selline hilis keskaegne kooti katedraal, mis on kõrgete võlvidega, siin on kunstnikud pannud väga palju energiat, siin on tehtud hästi palju eri värvilisi vitraaže, väga kujundlikud ja kui siis need lihtsad inimesed tulid sinna katedraali, siis esiteks vähe sellest, et nad tulid sinna, et hingerahu leida, teiseks, et vaimselt ennast puhastada, selleks, et jõuda endas selgusele, aga lisaks oli ka see, et kõik see ilu, mis sealt välja paistis, just nende meistrite töö läbi, kes selle olid ette valmistanud, et sellest kõigest ka rõõmu tunda, sest igapäevane elu ei olnud, noh, ütleme, vaimsusega seotud elu ei olnud nii rõõmus. Et kool peakski olema see koht, kus peaks olema täis rõõmu, see peaks olema täis vaimsust, see peaks olema täis sädelust, ilu. Et küsimus ongi see, et kuidas me sinna siis peaksime jõudma.
See on nii ilus, mis te räägite, et ma tahaks kohe vahele öelda, et armsad kuulajad, et me räägime nende ilusate paralleelidega aiast ja aednikutööst ja katedraalist ja vitraasidest, et nende paralleelidega me räägime tänasest kaasaegse kooli õpikeskkondadest. Et see on olnud meie läbiv idee ja mitu mõtet, mida nüüd praegu teie jutust tekis, et võib-olla see kõige tähtsam mõte, kui me tuleme ka selle aasta tagasi vaates oma enda, meie meeskonna tulevikuhariduse Pirni peale vaatame, et mis meie jaoks on see aasta olnud koos nende saadetega ja nende saadete vahel, siis minule tundub nii, et Margus sõnastas praegu ühe väga olulise mõtte, milleni me oleme nüüd kevadeks jõudnud võib-olla ja võib-olla ei ole päriselt ka nii välja öelnud otseselt nii, et kui lapsi õpetatakse vastutust võtma ja ise ennast analüüsima ja eelkõige just tagajärgede kaudu, et õpetatakse lastele, et vaata, kui sa teed nii või teisiti, valid nii või teissuguse tegevuse, siis selle tulemuseks on nii või teissugune tagajärg. Me oleme juba mitmendat aastat arenemas koolide kriitilise sõbra nagu rollis oma meeskonnaga. Ja võib-olla nüüd Marguse jutust tuleb siin üks selge niisugune punkt meile selleks kevadeks, et me oleme jõudnud sinna maani, kus me võib-olla peaksime koolides hakkama ka õpikeskkondade ja suhete ja muude valdkondadega näitama õpetajale, juhtkonnale, koolile neid tagajärgi, mis tuleb siis, kui kool jätkab sama teed. Ja teine mõte, mis ma kohe siis ütlen, et mis siis tuleb siis, nagu Liina ütles, kui ei ole aega lapsega rääkida. et võib-olla ei ole küsimus selles ju ja kindlasti pole mitte selles, et laps oskaks oma nii-öelda väetise kontsentratsioone öelda, mida talle just vaja on. Aga nii nagu minu selles lihtne ja praktiline koolipsühholoogia raamatus on üks väike peatükk kooli ja argipäeva dialoogid õpetajal. Ja seal on näiteks esimene dialoog. Tere, ma ootasin sind. Kuidas laps tuleb uksest sisse ja õpetaja alustab dialoogi või muretseva lapse peale vaadates järgmine argipäeva dialoog. Kas sul on mingi mure? Või kolmas dialoog, luba ma aitan sind, et mida sa ei oska, et see lapsega rääkimise nagu keskkond või sellest oli meil võib-olla veel nendes õpikeskkonna saadetes siiamaani natukene liiga vähe juttu, et me rääkisime nagu rohkem suurematest teemadest jutumärkides.
Jah, sest võttes jällegi Marguse mõttest kinni, et noh, et kool kui katedraal, noh, minul tuleb kohe vaimuvalgus silme, et Eesti rahvas on ju ikka käinud vanast ajast peale hariduse teed vaimuvalgust otsides ja saades seda juhendamist ja teadmist, mitte ainult uskumist, vaid ka teadmist ja arusaamist maailma asjadest. Aga täna vist see kooli roll vaimuvalguse kandja ja andjana on ikka päris kõvasti saanud kahjustada. Ja kahjustada saanud ka tänu nendele avalikele aruteludele, mis ühel või teisel viisil päädivad negatiivse hinnanguna õpetaja tööle, koolitööle, koolirollile, riigi kohustuste täitmisele, meie koolivõrgu hoidmisel ja arendamisel, poliitikute kritiseerimisel, kas otsustamise või mitte otsustamise pärast. Et me vaatame ikka seda pahupoolt ja tegelikult sellega pärsime ka oma ühistegevust selle vaimuvalguse kantsi uuesti taas kehtestamise või seadmise mõttes. Ja just selles tänapäevases mõttes, et kindlasti kootistiilis kants ei ole enam see, kui me võtame otse paraleeli, et selliseid pompoosseid ehitisi tänasel päeval võib-olla me isegi ei vajaks, aga me vajaks midagi, mis arvestaks meie tänaseid vajadusi.
Ja mis on selle katedraali sees? Et see sama just. See vaimuvalgus ja see hingepuhtus ja see toit, mida inimene siis ka lapsel koolis saab, et selle paraleeliga seal katedraalist.
Just nimelt ja et tõepoolest, et ega seda valemit või kontsentratsiooni ju see taimekene ise ette öelda ei saa ja ei teagi. Küll aga on päris palju märke, millena ja laednik oskab seda lugeda, et mis on see, mis parasjagu vajaka on. Kas on valgust vähe võitu, on niiskust liiga palju. Et igal nähtusel ja asjal on omad sümptomid, mille järgi tegelikult saab teada, et mida taimekesel kasvamiseks arenguks ehk puudu või üleküllluses on. Ja noh, üks asi, mida me siin aastaga oleme tuvastanud, mis üleküllluses on just seda eelmiste põlvede kogutud ja läbimõtestatud tarkust, mis tänasele põlvkonnale kaugeks ja ehk pisut arusaamatuks jääb.
Ja mis ei ole ka nii oluline, et need ei ole need põhialused, need ei ole need igi vanad seaduspärasused, mida inimeseks olemine nõuab, vaid et need on nagu võib-olla siin 70 aasta jooksul kogutud või vananenud seisukohad, vananenud arusaamad, et selles mõttes on see ülearune.
Just nimelt, et oli ju päris pikk ajastu, kui riigi roll kasvamisel või kasvatamisel oli oluliselt suurem ja tugevam ja enne seda aeg, kus võib-olla kiriku roll oli inimese kasvamisel ja kasvatamisel oluliselt suurem ja tugevam. Noh, tänasel päeval pole enam ühtega teist sellisel kujul ja niimoodi kätte saadavad, et need taimekesed on suhteliselt oma päi kasvamas ja kui leidub hea tahtlik aednik, kes seda vajaliku kontsentratsiooni oskab tekitada lugedes erinevaid märke, siis on väga hästi, kui ei leidu sellist aednikku, siis nii hästi ei ole. Aga kuskilt peab see taim võtma selle jõu ja teadmise, et vaja on ikka taeva poole kasvada ja oma kas siis lilleelu või juurikaelu või puuviljaelu, mis iganes elu siis on ta endale valinud, et seda edasi elada ja nii hästi, kui see võimalik on.
Ja tegelikult on see üks väga tähtis mõte veel, mida ma tahaksin siin alguses, kui me nüüd tagasi vaatame oma nendele või selle aasta saadetele öelda, et õpikeskkondade kas rääkimise puhul me pidasime minu arvates ka väga tähtsaks seda, võib-olla seda me ei öelnud nii palju välja, et koolis saaks ikkagi paik mille peale inimesed mõtlevad ka tagasi rõõmuga ja meelsasti. Et mitte ainult ei oleks see paik, kuhu vilistlased tahavad tulla ja kuhu tahavad tulla õpilased pärast vaatama, vaid eelkõige, et see oleks vaimses mõttes selline paik, et oleks inimene valmis õppima kogu elu. Et see kogemus, mida saadakse põhikoolist või niisugusest oma kõige tundlikuma seas saadakse kogemus sunnist, ebameeldiva pähe tuupimisest või ebameeldivatest suhetest, et see ei oleks tulevikus nii, vaid et saadakse koolist kogemus kui toredast kooslusest, kus õpitakse, kus koos avastatakse, kus koos luuakse midagi põnevat, kus saadakse kogemusi ja mõtteid ja tarkusi eluks, mida on elus vaja. Et see on ju ka selle õpikeskkondade teema, niisugune teine mõte, et mille pärast me oleme sellest, või kolmas mõte juba, järgmine mõte, mille pärast me oleme sellest nii pikalt terve aasta läbi rääkinud.
Ja samamoodi ka tulevase töö osas, et see et töö ei ole viimane valik, see ei ole sund, see ei ole igav, see ei ole tüütu, vaid et töö on ka enesrealiseerimise vorm ja selles suunas tuleb ka vaeva näha, aga see vaev on meeldiv, kui see toimub sellisel viisil, nagu inimesel on omane. Et see keskkond, milles siis vaeva nähakse ja ennast arendatakse, täiendatakse, õpitakse uusi asju, et see inimesele sobib ja ei anna talle pidevalt negatiivset tagasisidet, et ta on ebaõnnestunud juba ette. Enne, kui ta on üldse asunud ennast realiseerima, kus on näha ka tulemused ja kus on õigus juba ka oodata, et need tulemused oleksid nii öelda sellel hetkel nii täiuslikud, kui see on võimalik, et kui inimene suudab sooritada.
Aga kui nüüd näiteks küsida teilt lihtsalt siin vahele, et kui me teeksime mingisuguse niisuguse punkti selle aastaga, et kas oli midagi need õpikeskkondadega, mis teile eriliselt endale kõneles või mõni saade, mis teile kuidagi eriliselt meelde jäi või selle mõttega, et missugust õpikeskkonda teie tahaksite nüüd, et meie meeskond tulevikus koolis võtab eriliselt tähelepanu alla, kas midagi niisugust sellest aastast äkki on kellelgi?
Minule jäi eriti meelde see tervisliku õpikeskkonna saade, mis kaduma läks. Ja kaduma läks ta väga kindlal põhjusel, sellepärast ükski asi ei toimu põhjuseta. Ja see oli minu jaoks taas kinnitus, et kuna selles saates me rääkisime ühest teemast nimega Täid. ja täiepideemia tõepoolest ühel või teisel rohkemal vähemal viisil oli vallutanud õige mitu Eesti linna ja see oli päris suureks probleemiks ja see oli ka keeruliseks probleemiks, et ma arvan, et see oli päris hea, et sellel ajahetkel see saade eetrisse ei jõudnud, aga isenest oli seda ju väga tore teha ja see oli tõepoolest see tuli aktuaalse teemana täiesti ettevalmistamata ei kuskilt ja kuidagi seondus selle tervisliku ja just selle vaimse tervise poolega, millega me selle tol hetkel sidusime. Et minule jäi see kõige rohkem meelde kuulajal vist sellest vestlusest kahjuks märki maha ei saanud,
ei, aga
see oli üks tore vahepala. Jah, et aga siis me tõesti seda teemat enam ei käsitlenud.
Aga mina mõtlen, et minu jaoks kõige huvitavamaks tuli tegelikult see vaimne õpikeskkond, et ma olen seda ka vahel enne mõelnud, aga jälle ära unustanud, et tõesti vaadata ka selle pilguga neid õppematerjale ja õpikuid ja seda, mis tunnis toimub või seda, mida räägitakse, et missugusel kujul see on ka nagu vaimse niisuguse kultuuriväärtusega kaetud, et me ei pea ju siin rääkima ainult niisugusest kirjanduse tundidest või ajalotundidest, Igas tunnis on omad vaimsed niisugused kullaterad ja omad niisugused erilised, igas tunnis võib olla oma vaimsus või nii nagu selle katedraali näite juurde, et näiteks, et igas muusikatunnis võib olla selline vaimsus, kus inimene õpilane saab sealt kaasa terveks eluks nagu väikese killu muusikaarmastust või igas kunstitunnis võib olla seda tüüpi vaimsust, et kus ka õpilane, kes ei oska joonistada seal saaniga sõitvat mingit last või perekonda, et tema saab tunde sealt, et kunst on midagi niisugust, millega ta tahab kokku puutuda, mitte ei saa ühte järjekordset ühte või et neid näiteid võib tuua kõikidest valdkondadest, et minu jaoks tekitas nagu uue teema täiesti, millega me ei ole minu vast nii palju kokku puutunud ja mida me ei ole ka võibolla nii palju oma vahel rääkinud, on just see vaimne õpikeskkond ja see vaimne sisu, mida meie lastele edasi antakse koolis. Ja et ühelt poolt on seotud see loomulikult väärtustega ja nende inimeseks olemise põhialustega, aga teiselt poolt ka niisuguste vaimuvaradega, mida me peaksime ikkagi oma lastele ka edasi andma.
Jah, tegelikult see ju haakub selle eelmise saate teemaga ka, et hästi palju me klammerdume juriidikasse ja õiguspärasusse ja õigustesse ja korrektsetesse toimingutesse, aga see, millist vaimsust me kanname või õpetajaga, et mis meelt ta on, kuidas ta suhtub, mis on tema üleüldine tegevusfilosoofia õpetajana, mis on tema suhtumine lapsesse, kas laps on isiksus indiviid või on ta lihtsalt laps, kas last saab käsitleda, et teie klass või on iga üks isiksus ja iga ühte peaks märkama, et see vaimsuse teema selles mõttes läheb läbi kõigi erinevate keskkondade.
Kus vaimsust ei kanna edasi mitte hooned ega seadused ega õppevahendid ega mingid muud asjad, vaid ikkagi inimesed ja kokkuvõttes õppimine ja õpetamine toimub ikkagi inimese ja inimese vahel. Ning sellega seoses tuleb meelde üks küsitlus, mis hiljuti avaldati. See oli tehtud Gallupi organisatsiooni poolt USA's ja küsiti siis inimestelt, millised õpetajad ja mis siis nende õpetajate juures on nagu kõige rohkem meelde jäänud nüüd aastaid tagasi vaadates. Ja eks seal toodi erinevaid asju esile ja kindlasti ka sellist erudeeritust ja neid sedavaid teadmisi, aga ülekaalukalt kõige rohkem märgiti ära ikkagi need õpetajad, kelle puhul tajuti õpetaja hoolimist. See oli nagu number üks asi ja kui ma mõtlen ka näiteks selliste juhtimisastmete peale, mida näiteks John Maxwell toob esile, et siis esimene aste on see, et sul on amet, et sul on nii-öelda mingisugune autoriteet, oled sa õpetaja, oled sa juht, osakonna,
mingi, et see rolli autoriteet,
jah,
mis tuleb
sul on see roll käes, et silt ukse peal ja niimoodi ja see annab sulle mingid võimalused, aga üsna kiiresti sa saad aru, kui piiratud need võimalused on ja et kuhu maale nagu inimesed sinuga koos tulevad, aga et minna edasi, siis järgmine aste ongi hoolimine ja võib-olla see väga hästi resoneerub ka just õpetajaga, et kui see põhimõte kõlab niimoodi, et inimesed ei hooli sellest, kui palju sa tead, kuni nad ei tea, kui palju sa neist hoolid.
Just.
Ja kui on aru saada, et sa oled õpetajale tähtis, sa oled oluline, sa oled väärtustatud, siis hakatakse kuulama ka seda, millest jutt käib ja mida me oleme tegemas ja siis läheb ka õpilasele korda see, mida õpetaja nagu püüab korda saata justkui.
Argu mõtted praegu tekitasid minus selle mõtte, et mida me oleme häbiväärselt vähe üldse käsitlenud oma mõttearendustes ja jutuajamistes ja näidetes on aeg. Ja tegelikult meile kõigil on ju antud teatud aeg elada, on antud kasutada mingisugune periood ja see, kuidas me seda kasutame, et kui palju me ise saame siin kaasa rääkida ja määrata ja kui kasulik see meie jaoks on, et me elame sellises edumeelses ja hästi parempoolses ruumis tihti peale, et see ongi, et kasumlik, et kui kasumlik see aeg meie jaoks on. Aga see on ju tegelikult oluline, et see aeg, et kas või see tund, mis me veedame siin ja ajame juttu, et mida see meile iga ühele annab ja mis kasu meie sellest saame, et me anname endast ära, kui me võtame midagi ka vastu. Et nii tore on tagasi vaadata selle õppeaasta peale, me oleme saanud nii palju jutuajamisi peetud ja tänu sellele me oleme jõudnud ka ise ilmselt sellistele mõtetele, millele ma võib-olla enne neid jutuajamisi poleks jõudnud. Igal juhul on väga tore siia alati tagasi tulla, aga see, mida me võiksime veel enda jaoks ka selgeks mõelda, ongi see ajakasutus, sest see haakub kõigi erinevate õpikeskkondadega täpselt samamoodi. Et kas see aeg täna seal õppeasutuses on kõigi osapoolte jaoks mõtestatud ja õigustatud, et kas me tohime teiste aega tarvitada, veel hullem kuri tarvitada või me peaksime seda väga hea peremehelikult ja teise poole nõusolekuga kasutama?
Kui mina mõtlen möödunud aasta peale tagasi, siis et milline võiks olla see minu jaoks kõige olulisem teema, siis ma leian, et tegelikult kõik need erinevad õpikeskkonnad peavad olema omavahel soovitud kooskõlas, harmoonias siis, nimetame seda harmooniaks täpselt samamoodi nagu ütleme selline, nagu kaunis taim kasvab nüüd selle tulemusena, kas kui palju ta valgust ja varju saab palju päikest, kui palju teda mõjutab siis see mullapind, kas me anname talle siis orgaanilist väetist või siis tõesti oleme kiiresti sunnitud mingit sellist kunstväetist lisama sellise kiireks kasvu ergutamiseks. Me sõltume sellest, kuidas aednik kääridega ümber käib ja kuidas ta kujundab seda kõike. Me oleme seotud sellest, kas see taim kasvab ütleme kõrgemal või madalamal. See harmoonia minu jaoks ja kui ma nüüd tooksin sealt midagi välja, konkreetses siis kooliõpikeskkonnas, siis minu jaoks on ka hästi oluline see vaimne ja vaimsus, aga ka kooli kui siis katedraali sellise sümbolina ka vastutus selle eest, et need lapsed, kes sinna tulevad, kui ma mäletan, ma tõin ühes varasemas saates paraleeli, et arvestades seda perekondade sotsiaalset tausta, et kus paljudel lastel ei ole sellist tugevat, toetavat pere seljadaga, siis kool peab aru saama, et selle asemel, et neid lapsi kuidagi solgutada, neid kas siis ütleme sellest sotsiaalsest taustast ja kontekstist tulenevalt nende kas käitumise või siis õppimine eripärast tingituna neid kuidagi stigmatiseerida või siis häbimärgistada, et siis kooli vastutus on vastupidi võtta ja tagada neile see võimalus selle vaimsuse saamiseks ja hoolimuse saamiseks, et selline see ongi see, et vanemlik roll siin.
Ahaa, aga kes see peaaednik siis tänasel päeval on? Et meil on õige mitu aetniku käib sellest taimekesest üle, et kes siis ikka tegelikult otsustab, et milline see kontsentraatsioon, mis aineid ja kas orgaanilist või panna hoopis topingut või kes otsustab
see,
täna?
Aga ma arvan, et see ongi laps ise selles mõttes, et laps peab peegeldama seda, mis tal on vaja ja tegelikult nii lapsevanemad, kool, õpetajad peavad olema piisavalt nutikad ja targad ja oskama näha seda vajadust, hetke vajadust.
see oli praegu päris, päris hea märkus sellepärast, et üks kuu tagasi toimus üks visioonikonverents nimega Edutainment ja seal Mati Orav oma ettekandes ütles, et nimetas sellist asja nagu hariduslusikas ja tõi arvukalt näiteid selles osas, et kas last sööta nii-öelda toppida lusikaga väga ilmekate piltidega, siis toppida lusikaga kurku või anda talle lusikas kätte ja õpetada ta seda kasutama. Et praegu tuli välja niimoodi, et peaaednik on laps ise, siis see tähendab seda, et ülejäänud siis on abiaednikud nagu pere ja õpetajad, kes varustavad teda vajalike anumatega, aga kallab ta siis endale ise nii palju kui vaja.
See küsimus isenesest on valesti püstitatud, et kes on nagu aednik, et tegelikult eesmärk on ju see, et aed oleks kaunis ja meil kõigil oleks seal hea olla ja taim kasvaks kõige kaunimaks nii nagu on. See ongi see, et kõikide nende erinevate koostoimete mõjul aednik saab ainult natukene toetada, võib-olla ka hästi, ütleme siis, planeeritud tegevusega seda teatud ja ette nähes, targalt ette nähes, mis võib toimuda ja kuhu suunas liikuda, siis tema saab seda kõike, seda protsessi suunata.
Ja kui laps on see, kes on kõige targem nii-öelda, siis sellisel juhul ei oleks vaja riigil kulutada mingisuguseid rahasummasid õpetajate koolitamiseks, siis võiks ju koolis olla lihtsalt inimesed, noh, nii-öelda head inimesed lihtsalt tänavalt, aga selleks, et ühte väga heal tasemel aeda hooldada, on kindlasti vaja äärmiselt palju tarkust. Ja et kui me võtame ainult kas või need teemad, mis me siin rääkisin õpikeskkonna teemadel ja meie neljakesi lihtsalt saates avaldasime mõtteid, meil ei ole olnud nii ulatuslikku nõustamisprogrammi üheski koolis, et meil oleks olnud võimalus kõiki neid õpikeskkondi kuidagimoodi kaardis seda mõõta, vaadata, kuidas need kusagil koolis on olemas, mis seal on probleemid, mis probleemid ei ole ja nedasi ja et mis aitavad seda head nagu tulemust saavutada. Aga selge on see, et kool on tarkade välja õppinud inimlike, oskuslike spetsialistide ja õpetajate suure tähega haridusinimeste, vaimsete inimeste keskkond, kelle kätte on usaldatud tegelikult väga paljudest peredes, väga suures osas, aga kõikidest peredest seal 7-8 tundi lapsed, kelle vastutuse alla on antud need ajad 7 tundi päevas, sellest noorusajast, sellest lapsepõlvajast, sellest kõige ilusamast ajast, gümnaasiumajast ja mida selle 7 või 8 tunniga siis lapsel koolis või noor inimesel koolis teeb või on või kuidas ta selle veedab. Selle jaoks peavad panustama kõik, aga eelkõige need erilise väljaõppe saanud inimesed, kes seal koolis nimetatakse õpetajateks.
Nimetame neid õpetajaid siis vastutavateks aednikeks, kuna nendel on väga selge roll ja selleks ka ette nähtud aeg, mida ei pruugi võib-olla siis peaaednikul, kelleks tõenäoliselt on ikkagi pere, kes nii-öelda vastutab nii juriidiliselt kui sotsiaalselt oma laste arengu eest, et on ka delegeeritud väga suur vastutus koolile, aga noh, et need nõustamise hetked ja ka koolitused, mida me oleme koolides teinud, on siiski näidanud väga selgelt, et selles osas vaidlus käib ja tegelikult ei ole selge, et kes see nii-öelda peaaednik või peavastutaja selles protsessis on, et seda palli pillutatakse endiselt ühelt poolt teisele ja see on olnud ka läbivalt meie eelmistes saadetes ühel ja teisel teemal ju kenasti välja joonistunud.
Ma tahan öelda seda, et miks üks aed on ilusam kui teine. Ütleme, see aia kujund on väga hea selles mõttes, et hobiaednikud, nimetame vabandust õpetajate eest, et ma teid hobiaednikeks nimetan, aga hobiaednikud tegelikult tõelise kirega jagavad kogemusi. Nad vahetavad taimi. Selles mõttes, et praegu järgi seda nüüd paralleeli üks ühele võtke. Aga nad ei vaheta, nad jagavad selles mõttes, nad jagavad kogemust, nad paljundavad taimi ja jagavad selles mõttes, mitte ei vaheta neid ja ka saavad vastu teisaedniku jagatud taimi. Aga küsimus on selles, et selleks, et aed kasvab ju tegelikult tõeliselt, ütleme see, milline aed näeb välja täna 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, 15, 20, 25 ja 100 aasta pärast, et see on nii erinev, aga selles mõttes alus sellele pannakse ikkagi üsna siin alguses ja selles mõttes on see hästi oluline ja selle peale tuleks mõelda.
et me oleme nüüd ringiga läbi oma saadete selle aiapidaja aabitsa vist kokku saanud. Ja nüüd on aeg mõelda selle peale, et kuidas seda aabitsa neid peatükke, mis on erinevad siis õpikeskkonda tuvastanud, miks me üldse seda peame vajalikuks teha. Miks üldse on vaja mingeid õpikeskkondi eraldi vaadelda, et mis see kokkuvõttes annab? Et annab see ju seda, et me hakkame nägema, mis mingites valdkondades toimub. Ja vaja seda vaadata on selleks, et astuda järgmised sammud ja edasi minna. Ja see pilt on päris selline, kuidas öelda, hea. Seal, kus me oleme saanud vaadata erinevaid õpikeskkondi ja analüüsida ja üheskoos õpetajatega ka mõtiskleda sel teemal. Ja ikkagi eesmärgiga, et õppimine oleks koolis sõbralik. Ja kuna meile paistab, et meeldib keerulisi asju lihtsaks rääkida, mõnikord lihtsaid asju ka väga keeruliseks rääkida, et siis enda jaoks oleme mõelnud, et kõik need õppija kesksed lähenemised ja mul ei tule kohe praegu kõik need võõrsõnad või sellised keerulised sõnad tähtsad meelde.
Tähtsad teadussõnad,
kuidas me siis oma haridusuuendusi tahame nimetada, et miks me ei võiks öelda lihtsalt, et sõbralik õppe on see, mida Eesti kool vajab. Ja mõelda selles suunas üheskoos õpetajatega, et mis on need olulised asjad, mis teevad õppe sõbralikuks.
Ja kuidas see ühes konkreetses ainetunnis välja näeb? Et see ei ole lihtsalt nii-öelda, oleme kõik sõbrad ja ärme õpi ja oleme tore olla ja teeme nalja, vaid et see sõbralik õppe mõte on palju nagu tõsisem ja läbivam niisugune punane telg, mis võiks olla mõnes mõttes kaasaeks kooli nagu aluspõhi. Et ühelt poolt on see positiivsed ja austavad inimsuhted ja teiselt poolt on siis see ka selline ettevalmistus tööks ja töökultuuri olemasolu ainetunnis, siis on seal olemas see arusaamine, kuidas inimene õpib ja kuidas siis ta konkreetselt, praktiliselt igas tunnis selle õppimisega kõige paremini hakkama saab. Et sõbralik õppe tähendab ka seda, et ei sunnita peale, ei sunnita pähe mingeid vanu fakte ja tarkusi, millest lapsed kuuldagi ei taha, vaid et õpetajad suudavad oma vaimustuse ja oma enda tarkusega teha oma aine nagu kullavara või selle kalliskivi varamu lastele nii põnevaks ja vastuvõetavaks, et see nii-öelda raudvara saab iseenesest selgeks ja tekivad huvid minna edasi õppima ja loomulikult kool ei ole mitte ainult siis nii-öelda keskendumine mingitele üksikutele väikestele kildudele, mida peab pähe panema, vaid kool on eluõppimine, on suheteõppimine, on koostööõppimine, on kõige paremas mõttes nagu elu ise. Ja kui me nüüd praegu nagu väga pealiskaudselt rääkisime selle sõbraliku õppemudeli nagu erinevatest tahkudest, siis ma saan aru, et me oleme oma tulevikuhariduse pirniga ise samamoodi soovima sedasi areneda ja järgmise aasta sügisest siis septembrist alates tahaksime võtta nagu täpsemale vaatlusele kogu selle sõbraliku õppe teemaaine tunnis.
Just, et siis järgmise aasta fookus on olemas, mida harutada ja arutada, mille üle loodetavasti veel rohkem nalja visata, natuke ise enda üle ja oma ämbrite üle ka selles osas, aga tegelikult on andnud nii see saatesari kui tegevused koolides meile ka arusaamised ainuüksi koolitusest ja koolituspäevast. On siiski üpris vähe abi, et see võib äratada tähelepanu, võib äratada huvi, võib panna mõne asja üle mõtlema, aga tegelikult on see selline hea algus järgmiseks protsessiks, et milleks siis võib olla tõesti sellise kriitilise sõbra, kes mitte ei kritiseeri, eesti keeles võib-olla see kriitika on paha sõna, et see on natuke halvamaiguline, mitte ei kritiseeri, vaid pigem peegeldab seda, mis toimub, annab aimdust, sest ilu on vaataja silmades, aga ise ennast me näeme paraku ainult peeglist. Et see on ainuke võimalus, et võime ju üle õla vaadata, aga paista ole midagi.
Võib-olla see kriitiline sõber Eesti kontekstis ehk on paremini mõistetav, kui öelda, et arengut toetav sõber, kes tuleb kõrvalt, kõnnib sinuga kaasas ja aitab seda teed käia paremini, tõhusamalt ja kaugemale.
just nimelt, ja hea, kui tal on jagada ka kogemusi, mõtteid, võib-olla mõnes valdkonnas on ta isegi ehk pädevam, et siis on hea ka jagada oma muresid ja rõõme, aga eelkõige jah, saada sellist ausat ja adekvaatset tagasisidet oma hetke olukorra ja tuleviku väljavaadete osas, sest tähtis on ikka see, et rohkem valgust ja toitu ja tuleviku hariduse pirn siis soovib ja kindlasti teeb ka kõik selleks, et olla selline hea kastekann, mille abil neid taimekesi kasta. Meid leiab veebist, et kellel on soovi tulevikuhariduse pirni mõtetega lähemalt ennast kurssi viia, siis tulevikuharidus.ee on see koht, kus me oleme olemas, ja samamoodi on tulevikuhariduse pirn olemas Facebookis, kuhu kui mida igapäev, siis ülepäeviti kindlasti potsab mõni tore haridusalane mõte, artikkel, viide või lihtsalt tore pilt mõnest jälle omamoodi pirnist, mis meil endale palju nalja pakub ja võib-olla kallis kuulaja ehk sullegi. Et ikka miski, mis meie teed valgustaks ja heade mõtetega edasi. Aga igal juhul on meie meeskond sulle, kallis kuulaja, väga tänulik selle aasta eest, et kes sa oled kuulanud ühte saadet, mitut saadet ja jaganud sellega meile mõtteid. Ja saateid saab ka järel kuulata, nii et Pereraadio kodulehekülje läbi ja saade on ikka koolikel. Teiega olid täna Tiia Lister, Margus Saks, Argo Puinevits ja Liina Vaher. Ja kohtumisen juba uuel aastal ja sõbraliku õppe teemadel.
Päike paistis ja aed oli haljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine, te saage must aru. Pole käes meie armude aed. Ma roitsen kõige pealt teed. Teie nii kaua triikige kleidid. Välja valige prossid ja keed. Naine, oodake, oodake ainult. Puudlas ravitsen lilletki see on. Lautan laiali aasad ja vainud, sääl siis teemegi teiega peo. Rohkeid tõtusi sõnuda teile, tõesti tahaksid, aga ei saa. Päike soojendas maailma eile, täna maru on rüüstanud maa, on rüüstanud maa. Maru on rüüstanud maa. teil pole minuga vedanud. Aed on üles harida mul, harida mul. Päike paistis ja ilm oli ilus, tulvi lõhnasid ja roelust. Nüüd vaid vähesed taimed on elus, kõik on murtud ja metsik ja must. Ajas puhavad tühjus ja valu. Kui te suudate, oodake palun. Kui ei suuda, eks minge head teed. Head teed! Südant kinkida pole mu südant. Praegu vajab mu armastust mult. Naine, teil pole minuga vedanud, aad on üles harida mul, on harida mul. Aad on harida mul.
Koolikell.